alle unge mennesker rejser. Lad fremtidige generationer huske jer for jeres ånd og ikke for jeres forbrug. Alle unge mennesker rejser. Jeg er her for at hjælpe jer med at finde guldet i gruset i jeres hjerner, vores tids eneste råstof. Alle unge mennesker rejser.
Hans fjernsynsprogram for X-Factor var intet uden ham er slut, men Thomas Blachman er ikke færdig med at opdrage på befolkningen med udgangspunkt i selve den menneskelige skabertrang. Nu har han skrevet en pamflet, den hedder Længe leve den kreative masse, og med den vil han råbe de unge op ved hjælp af 5 korte kapitler, der handler om modet til at begå fejl. Men også om at få gode idéer ved at tale, før man tænker sig om, og ved at få spillet i gang mellem ens indre idiot og ens indre geni. Hans bog rummer 5 korte kapitler med overskrifter som Idioten og geniet, Improviser med sproget, Ordblindhed er en gave, Grebet og Blotteren er et gavmildt væsen. Og i pamfletten taler Blachman om at have givet de unge 5 beføjelser, eller selvtilladelse, som han udtrykker det. Og de knap 60 sider fremstår på en eller anden måde som en blanding af et pædagogisk opråb, et kampskrift og en selvhjælpsbog. Og til sidst i programmet sender jeg vores dygtige praktikant Sille Westphal ned til boghandlens værtinde, Christina Thiemer. Hun vil fortælle os, hvilke bøger der hitter allermest lige nu. Velkommen til Bofolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst er manden, der har kaldt sig selv for det fag, folkeskolen mangler. Velkommen, Thomas Blachman.
Tusind tak skal du have.
Hvordan er det at sidde? Er du rastløs efter programmet er slut, eller hvordan har du det lige nu?
Jamen, jeg er jo født med en restløshed. Det var først, kan man sige, en sitrende energi. Det var først, da jeg fandt, at man kunne, at man kan tage nogle trommestikker i hånden, at jeg fik kultiveret den restløshed på en eller anden måde. Så gud, det kunne jeg sige bum, og så reaktion, aktion, og så siger pianisten det. Så det var jo en forløsning af det, og jeg spillede faktisk i aftes i Svendborg med Carsten Dahl og Lennart Gindemann, og vi spillede virkelig fedt sammen. Så jeg er faktisk meget sådan,
Okay. Jeg håber også, du vil have en fornemmelse her i studiet, fordi altså, vi skal jo tale om din nye lille bog, din pamflet, om de her beføjelser til ungdommen. Men vi skal selvfølgelig også tale om den rejse, du har været på de sidste 10 år. Og jeg forstår på dig, når du nu udkommer med den her bog, at du, selvom X-Factor er slut, og du ikke kan råbe til nationen i primetime, så er du ikke færdig med at ville opdrage på os alle sammen, særligt på ungdommen. Er det korrekt?
Jeg vil modsatrettet kalde det for opdragelse, så vil jeg bare give dem kærlighed. Altså, jeg har siddet her i 10 år og givet, hvad der svarer til, at idrætsparken er kærlighed ud, og den har jeg så fået tilbage på gader og stræder, og jeg føler, at jeg har mere kærlighed at give i bund og grund, fordi det er en form for, vi kan jo ikke bare gå rundt og sige, at vi elsker hinanden alle sammen. Vi må også finde en form, en inspireret form, og gøre den her kærlighed praktisk anvendelig ved at kunne inspirere hinanden. Ikke? Og jeg føler, at grunden til, at jeg har lavet den her, det er jo igen den her længsel for at gøre noget, man ikke lige har set formuleret på den måde. Og så kommer ideen til at lave den. Og det eneste er, det er, den er skrevet et sprog, som kommer fra mig af, som har været en del af hele mit liv. Den kom ud af nogle beføjelser, jeg egentlig har givet mig selv, ved at min hjerne analyserede sig selv, til at ligesom at se, hvad det er, jeg går og foretager mig. Blandt andet min ordblindhed var en del af det, der skabte mig selv. Så det er en på en måde sådan nogle byggesten, som jeg synes ikke, man støder på andre steder, uden at det kan blive et meget upoetisk, og meget konkret, og meget management-agtigt sprog, med en masse buzzwords som innovation og alt det der. Der synes jeg, at den ligger sig et andet sted. Jeg synes, det er en befrielse. Jeg synes, det er en netop beføjelse, for det er ikke. Det er noget, de kan tillade sig at overveje. Noget, de skal vide, der også er en del af livet, som måske de ikke får at vide i skolen. Ikke?
Ja, og det der med en beføjelse, det er jo ikke et ord, vi bruger til daglig. Man kan godt sige til folk, jamen det er altså ikke din beføjelse, det her, blandt dig udenom. Men når du siger, at man har en beføjelse, så kalder du det en selvtilladelse. Hvad er det, du først og fremmest vil have, at særligt unge mennesker tillader sig selv?
Altså beføjelse er jo en form for, altså det er jo også humor. Altså jeg synes bare, at de skal være klar over, at de må faktisk gerne dagdrømme. For min skyld kan de skal de helst aldrig nogensinde holde op med at dagdrømme, for det er jo lige præcis det, der er en af beføjelsen, som er det der, hvad er det, der sker, når man ligesom svinder lidt ind i sig selv i en eller anden meditativ tilstand, og man begynder at høre en hvisken i øret, som siger, hvad nu, hvis jeg gjorde sådan? Så er det jo bare, gud, hvad var det? der var noget, der henvendte sig. Og så har man jo to valg. Enten så følger man henvendelsen og prøver at realisere den og finde ud af, at det var virkelig det, man havde behov for, og tak for det. Eller også så har man fået sig, at man blevet så autoritetstro, at man venter på, når nogle andre nogen, der spørger ind om noget, så man kan svare korrekt på det. Altså, og der mener jeg sgu, det er de her små spørgsmål, man stiller sig selv, som er de vigtigste spørgsmål at besvare. Og det er ligesom kvaliteten af mit liv, det er sgu evnen til at komme nogle begavede svar på de spørgsmål, jeg stiller mig selv. Og den vil jeg sgu også gerne give videre.
Du nævner din ordblindhed. Fortæl lidt om, hvordan du i kraft af at være ordblind og have været igennem en hel skolegang med det handicap. Du siger handicap, altså med den fordel, eller du vender det jo om i bogen her. Hvad er det, det kan det her med ikke bare kunne læse som alle de andre?
Altså det kan jo det, at du bliver tvunget til at forholde dig til dine egne associationer, fordi du får kun teksten halveret, eller er serveret halvt. Altså ordene, bogstaverne løsriver sig og bliver til nye ord. Og det hele bliver sådan, du skal hele tiden lave nogle små broer, nogle meningsbroer. Og de kan jo nogle gange tage dig helt vildt absurde steder hen. Altså poetiske, fyrårsagtige. Og sådan har jeg jo siddet sådan 0. første klasse i periferien af fattigevnen. Og jeg har jo fået et enormt kendskab til min egen altså idégenerering på den baggrund. Altså, som jeg også beskriver her. Altså, det er jo de små ting. Jeg kan sidde og se Eurovision, og så lave det om til Euromission, og så får jeg et idé til et klimaprogram, hvor hele Europa konkurrerer på at sætte CO2 ned, fordi hvad fanden betyder Euromission? Der skal så lidt til. Altså, og det synes jeg bare er en kæmpe gave. Altså, og jeg kan forestille mig, at det her er jo en idé til at skabe et fag i folkeskolen. Det er jo på en måde initiativ, så de har 2 timer om ugen, fra første klasse, hvor de begynder at få tonister på, og disciplineringen starter ud af kreativ 0, ikke? Til 9. klasse, hvor de får en masse information, som man ellers har på efteruddannelse, som arkitektskole, teaterskole, designskole, ingeniørskole. Hvad gør man, når man får en idé? Hvordan konceptualiserer man? Hvorfor fanden kan de ikke lære noget af det her 2 timer om ugen i folkeskolen? Så de kan få en idé om sig selv, så de kan få en idé om, hvad de har lyst til bagefter, og så de kan forstå al den anden viden, de får i alle andre klasser, er jo et fantastisk tilbud, hvis de er motiveret til at forstå, hvad er det, vi gør med viden. Den knuser vi. Den gør vi til alt muligt andet for at skabe ny viden. Og det er præcis det, den ordblinde gør i folkeskolen. Så det har været en form for prædetermineret skæbne for mig, at jeg må skulle ud og gøre et eller andet kreativt. Og der har vist sig at være rigtig mange kreative ordblinde. Nu kan de bare ikke komme ind på arkitektskolen, fordi de ikke kan læse, eller det kræver alt muligt andet. Og det er rigtig ærgerligt. Men for mig er det egentlig bare... Det er idégenerering. Ja. Det er associativt, og det er til absurditeter. Og man griner, og man græder, og man udvikler sin humor, og... Jeg har nogle øvelser i den her, hvor man skal sætte sin stavekontrol til græsk, eller... Altså, når jeg skriver en sms, så er der jo mange syge agenter. Der er fejltastning, der er stavekontrollen, og så er der min ordblindhed. Og nogle gange trykker jeg send, og modtageren, han skal virkelig i gang med at bygge broer, ikke? Fordi, hvad fanden er det, jeg mener, ikke? Altså, men jeg kan ikke læse noget, uden der kommer noget andet ud af det. Fordi, at som ordblind lærer man at forstå det uforståelige. Det vil sige, at du kan se på noget abstrakt, og se noget konkret i det. Ja. Eller du kan se noget konkret og få noget abstrakt ud af det. Det er en enormt bevægelighed.
Så når du taler om det blik der, ikke? Lige præcis det der med det abstrakte og konkrete, ja, ja. Hvad man kan få ud af hvad og så videre, så kender folk der jo også fra den måde, du kan se på et ungt menneske, og se noget, man måske ikke lige som seer kan se. Måske kan den unge ikke engang selv se det, men i stigende grad blev det jo sådan, også fordi I som X-Factor-dommer blev mere selvbevidste. Altså, jeg ved det her med dig, og jeg kan give dig noget, og du er, om ikke modellervokset i mine hænder, så kan jeg forløse noget i dig i hvert fald, som du har. Hvad har du lært om unge menneskers potentiale i Danmark? For der vader jo folk ind i studiet, som pludselig kan noget ekstraordinært, men der er også folk, som ikke kan så meget, og så sidder der nogen og siger, at det er jo freakshow det her, ikke? Men du må vide noget om potentialet.
Jeg ser jo en enorm sårbarhed og en enorm ærlig mødekommende åbenhed over for, hvad synes du, hvad ser du i mig, som andre ikke har set. Unge mennesker er jo enormt bevægelige på den måde, at et menneske kan sige ganske få ord, de aldrig glemmer. Altså, det kan være en mand, der passerer på gaden, det kan være en lærer. Der er en enorm åbenhed. Det vil sige, at vi skal selvfølgelig vægte vores ord, men det er jo også fordi, at... Igen, hvor er det fag i folkeskolen, som handler om dem? Altså, og så blev det til X-Factor, der handlede om dem. Og der sidder jeg så. Men jeg har jo så en eller anden form for følsomhed og kan se dem og kan se noget i dem og er gavmild nok til at give det videre. Og det er jo sådan en sansestorm, jeg modtager, når jeg ser på dem, og føler, at jeg kan se lige igennem dem på en eller anden måde, uden at det skal lyde som på nogen anden måde end en form for... jeg er dem et øjeblik. Jeg er bare et objektivt amatur, der bare modtager den energi og føler, at jeg som en mentor kan sige, prøv her, det her skal du ikke. Eller du skal prøve, at hold kæft, hvor du er smuk, eller hold kæft, nogle dejlige bevægelser du har, eller hold kæft, en dejlig næse. Eller, man kan ligesom fremhæve noget. Altså, så kan man også sige nogle ting, at det er en misforståelse. Ikke? Men altså, ja... Altså,
hvad har været det sværeste?
De vil jo gerne have nogle retningsbestemmelser. I og med, at de ikke selv sanser deres egen idémotor, så kan de heller ikke fremkalde de vejskilte i skoven, der siger, jeg skal gå til højre, eller jeg skal gå til venstre. Hvilket jo er så sindssygt vigtigt for et menneske, for at komme derhen, hvor man skal hen. Så må de jo opsøge andre. De har måske stået foran mors og fars arbejdsværelse, eller altså overværelse, nok mere arbejdsværelse, hele deres ungdom, uden at kunne få et ærligt svar på en eller anden måde. Mens et ungt menneske bærer jo sig selv igennem Sahara med sig selv som voksen på skuldrene. Hvor fanden skal man gå hen? Det kan vi jo alle sammen huske. Man sidder og kigger sig selv i spejlet og siger, hvem er du? Altså, jeg aner det ikke. Altså, og der må man jo langsomt begynde et eller andet sted og mærke, er der noget i mig, der vil noget med mig? Og der, så kan, de fleste unge mennesker vil jo sige, jeg ved ikke, hvad interesserer mig for, men så må de jo i gang, så vil de finde ud af, at der er rent faktisk noget, der interesserer dem mere end noget andet. Og der har jeg jo så også lavet nogle ting i den her, sådan, så de langsomt vil finde ud af det, fordi det handler om at tage ansvar, det handler om at få et liv med en idé bagved. Det er et smukt liv. Smukt liv og ture. Og have det mod til at tage de skridt, der skal tages for at nærme sig de vejskiltets retningsbestemmelse. Fordi det er jo ideen, der er vejskiltet.
Du siger her, at det handler om at måske kunne sige nogle ord til et ung menneske. Nogle ord, der bliver vigtige, måske ovenikøbet resten af livet.
Livsforanderlige.
Ja, og der kunne jeg godt tænke mig, at du fortalte lidt om den særlige autoritet, du har opnået at få, fordi det, der jo egentlig sker, hvis vi nu ser bort fra, det hedder X-Factor, og det er en form for talentprogram, så kunne man også sige, at hver aften, det er om fredagen, der var der en særlig scene, hvor unge mennesker kunne blive set af alle, og det er jo noget, der ligger i vores tid. Vi vil fandme gerne ses. Der er en semerkultur. Men ikke bare se mig, men vurdere mig også, og så er der en eller anden her, der får en særlig autoritet, eller I er nogle stykker, der har det, og som godt må sige de hårde ting, fordi man måske ved, at der er en kærlighed inde bagved. Mm-hmm. Fortæl om den her balancegang over for det ansvar, du sådan set har, som den, der siger noget og ser i primetime. En ung menneske, der også kan blive ødelagt, måske, det du siger.
Jamen, det er der ikke nogen, der er blevet. Altså, fordi jeg har så meget følelse for situationen, så jeg ved lige præcis, hvornår de er allermest robuste, og lige præcis i det splitsekund kan jeg placere min anklage. Men jeg ser dem ikke som se mig generation, jeg ser dem som en hjælp mig generation. Altså, ja. Fortæl mig, hvor jeg skal gå hen, fordi at jeg er skoletræt, jeg er demotiveret, al informationsstrøm er pisse negativ. Hvor får vi den her positiv? Hvor får vi det menneskesyn, som jeg selv er en del af, som jeg selv oplevede som ordblind i folkeskolen, hvor jeg kunne sidde og være ordblind, uden at blive medicineret eller ryge over på specialskoler. Der var god stemning på lærerværelserne. Altså, jeg kæmper for noget, som jeg selv kommer ud af. Jeg er jazzmusiker. Hvad er jazz? Andet end at udvikle dig. Blive din stemme. Få en virtuositet på din instrument, som gør, at du kan kommunikere med andre og få det til at svinge. Altså, det er en stor udvikling mod et menneskesyn, som handler om krop og sjæl og idé og udvikling og forhåbning og kreativitet som fællesnævner. Det er PH, det er Astrid Lindgren, det er Brandes, det er alt det bedste, jeg erindrer.
Det er Ringo Starr.
Det er Ringo Starr. Ja, man var pragtfuld også. Det var, men altså, prøv at høre, altså det er den menneskelighed, hvor vi ikke er ens, men vi skal kunne rumme det her. Vi kan ikke gå i radikaliserede hjørner og blive højpopulist, eller radikalist på alle mulige andre måder. Vi må fandme da kunne rumme hinanden og give plads.
Men det, du siger, det er, at det, vi kalder en se-mig-kultur for dig, er en hør mig lige, eller hjælp mig, en hjælp mig-kultur.
Ja.
Og det vil sige, bag det der, der ligger i tiden meget massivt, hvor man ligesom fotograferer sig selv og lægger det op på sociale medier, og det visuelle betyder meget, der ser du i virkeligheden et råb om at blive taget alvorligt.
Det er en fedterøvskultur. Det er likes for fedterøv, altså. Altså, man vil have mere, end man giver. Man vil bare se sig alt muligt andet. Det går ikke. Vi skal give mere, end vi har brug for at modtage. Det er et menneske, der i bund og grund har den inspirerende faktor, at de en eller anden dag kan... Altså, hvad er eliten i Danmark? Det har man diskuteret andet meget. Hvem er det andre end dem, der er så dygtige, at de kan få folk til at stoppe om morgenen, fordi de har lyst til at stoppe til livet, ikke? Og motivere. Altså,
ja.
Det hedder at være et menneske, at kunne overkomme opgaven af humor. Kunne se ting, kunne se folk andre end sig selv.
Ja. I sin anmeldelse af din bog, som vi bringer i dag, der skriver Lillian Munk-Røsing netop om det, du er inde på her. Altså,
hvis anmeldelse?
Lillian Munk-Røsing i vores avis, hun har anmeldt din bog.
Okay, ja, det var en lortanmeldelse, hørte jeg rygter om, ja.
Jamen, der skriver hun det her med, at
men det elsker jeg jo, hvis jeg lige må færdiggøre selv.
Det må du fandme gerne.
At jeg elsker det. Jeg elsker det, for de siger jo noget, der er noget på spil. Jeg pisser folk af.
Ja.
Er hun en kvinde eller en mand?
Hun er en kvinde.
Okay, jamen det er jeg så... Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Altså, hvor mange kvinder er der i det her land? Halvdelen elsker mig, halvdelen kan ikke, jeg så pisser af. Altså, men det er god energi. Jeg elsker, at det siger også noget, om der er noget på spil.
Ja.
Altså... Jeg hørte det, ja, men altså, hun synes, den flagre, har jeg hørt.
Jamen, det er vel ind
på... Det er jo essensens natur, men det er, jeg skriver mit forår, og folk kan ringe til mig, hvis der er noget, de ikke forstår. Hun ringe til mig.
Ja, og det er jo sådan, hvis vi havde lagt den her optagelse på et rigtigt tidspunkt, så ville vi måske have folk, der ringede ind i dag. Fordi jeg tror faktisk, det er fra klokken 12.30, man hver dag kan ringe ind til dig en halv time.
Ja, bare ikke på hverdag heller, og weekend og tak.
Bare ikke weekend og hverdag. Hvad er der så tilbage?
Åh, undskyld. Der er kun på hverdag. Ikke helligdag og weekend.
Nej, okay. Men hvis jeg må gå tilbage til vores anmelder, så siger hun noget interessant. Du var inde på det der elite selv. Altså, der er jo ingen, der er tvivl om, når man ser X-Factor, at der er en elite. Det er dommerne, og så er der det her folk. Det er deltagerne, og vi er ikke i tvivl om, hvem der bestemmer. Og du bestemmer rigtig meget i det program. Og der skriver vores anmelder så, at du lyder som en blanding af en despot og en profet i den her bog. Og jeg har jo selvfølgelig læst den, og det er jo noget med, du ved... Rejs jer, ungdom, ikke? På den ene side. Og så er der også andre formuleringer, hvor du simpelthen, jeg vil have, at I, ikke? Fortæl om den der, de der stemmer, du blander, når du henvender dig til folk og forlanger noget af dem, kræver noget af dem, samtidig med, at du også siger, at du elsker dem. Fortæl lidt om det der, den der kakofoni af stemmer, som du i din anmeldelse får lidt kritik for, fordi hvad er det egentlig, hvad er det for et stemmeleje, der taler på alle de her forskellige måder? Nogle gange også lyder sådan lidt managementagtigt, selvhjælpsbogsagtigt.
Det er en del af den sidste del, synes jeg er meget underprioriteret, fordi det netop er et rimelig vanvittigt sprog. Altså, og jeg skriver jo, sproget er fantastisk, fordi at det er alt, hvad vi kommer til at få idéer og kommer til at hitte på, det ligger jo allerede gemt i sproget, det skal bare findes frem. Men det er jo en forudsigelighed, også i forhold til mig selv, fordi jeg har en humor, som rummer og kan se, altså pamfletten, jeg kan ikke huske det her format siden 70'erne. Altså, der var en lille røde og altså, det her, det er ikke en politisk ting. Det her, det er udenomsparlamentarisk. Det er hverken rødt eller blåt. Men jeg anvender det, som jeg ved, at dem, som kender mig så godt, som de rent faktisk gør, fordi de har kigget på mig i 10 år, fordi jeg er blevet en figur i deres liv, de vil forstå hvert et ord. De vil kunne forstå den energi. De vil kunne forstå opråbet i det. De vil kunne forstå, når jeg siger til dem, for fanden vær nysgerrig, alt andet er uklædeligt. Og jeg vil have at op og stå og sætte jer ned og... Altså, fordi det er jo fyldt med kærlighed. Det er fyldt med ambitioner på deres vegne, men det er eksploderet form. Det er en fantasiskabende form, som ikke begrænser sig til en eller anden lille wellness-røvballformulering af dit og dat. Nej, der er anderledes boller på suppen her, fordi det er en del af begejstringen for livet.
Ja.
Og begejstringen for at give livet videre.
Vil du læse op fra den, eller er du så ordblind, så du ikke vil det, og så skal jeg læse
jeg
op?
Jeg kan godt
læse op. Sådan må jeg godt spørge dig.
Jeg lærte jo faktisk at læse det, jeg lærte noget at læse musikteori, og blev voldsomt nørd til det.
Lad os lige få noget af det her.
Okay, det er mere med afstanden til...
Jeg har briller her, okay. Styrke 2,5.
Skide godt. Det er så foråret, ikke?
Ja.
Og det er... Alle unge mennesker rejser. Lad fremtidige generationer huske jer for jeres ånd, og ikke for jeres forbrug. Alle unge mennesker rejser. Jeg er her for at hjælpe jer med at finde guldet i gruset i jeres hjerner, vores tids eneste råstof. Alle unge mennesker rejser. Jeg er kommet for at hjælpe jer med at finde pindkoden til jeres indre idérige, for I er alle en del af en stor kreativ masse. Ingen skal gå tabt. Vi har alle hver vores evner. Lykken er at opdage disse evner, for derefter perfektionere dem, bruge dem, bidrage med dem og på den måde udføre livets gode gerninger. Alle unge mennesker rejser. Der er alle vegne overalt, hvor I ser hen problemer, som skal løses. Vær beredt. Lad jeres lyst til at løse problemerne være større end problemerne selv.
Fantastisk.
Jeg skulle udmærket læse, der var kun
var det så? Gud var det så? Men jeg må godt, man må også godt spørge, altså jeg må godt spørge dig, ikke? Du, er du for ordblind til at læse det her op? Det kan jeg godt spørge dig om.
Nej, det er jeg ikke.
Nej, men nej, man må godt spørge dig om det.
I starten, det er vel ikke, altså i første 10 år i folkeskolen ville jeg ikke kunne.
Nej, men det jeg tænker også på, det handler jo også om bare at i forhold til ånden i den her bog. Jamen lad os tale om tingene, lad os være ærlige, hvad er svært, hvad er nemt, hvad kan vi, hvad kan vi ikke. Ja. Du kunne jo også have sagt, jamen det kan jeg sgu ikke lige finde ud af at læse det lige op for mig. Det ved jeg godt, du kan det her, ikke? Ja. Det er ikke det her. Men når vi taler om det her, du...
Men det her er jo selv er blevet helt lortet på en eller anden måde. Så det her, det er jo sentenser, som har på en eller anden måde sat sig sammen som tonerækker ind i mit sind. Det er melodier, jeg kender. Derfor prøver jeg bare at sige for starten, så kan jeg sige resten. Forstår du, Mina? Den er bygget ud af noget, der kommer et dybt sted fra. Det er ikke, altså, derfor så kan jeg kan den udenad.
Hvad har været det værste ved X-Factor? Kom nu.
Det værste ved X-Factor har måske været, at det tog mig sådan et vildt skridt videre ud i noget, som jeg egentlig ikke havde set komme. Altså, lige pludselig var det min person, som jeg skulle leve af. Og lige pludselig var det min person, som jeg havde som profession. Altså, jeg har hele mit liv øvet mig på min musik og stået bag min musik. Og det er gået rigtig godt i 2 årtier på mange måder. Og så er jeg lige pludselig, jamen, så bliver jeg far, og så er der en kort læringsbane til et virkeligt liv, og jeg skal tjene nogle penge, og så ryger jeg ind i det der. Det var ikke noget, jeg bedt om, for fanden. Og så lige pludselig så står jeg og siger det samme, jeg har altid sagt, de øvelokaler er meget passionerede, men det er ligesom det eneste sted, jeg kan gå hen, det er sproget, og det er at se mig selv udefra, og det er at blive enormt sådan overdrevet genkendt på gader og stræder, og på en eller anden måde... Altså, jeg skal på ingen måde være tudefjæs at høre på, fordi jeg er dybt taknemmelig for folk har givet at høre på mig fredag efter fredag i 10 år, på trods af at jeg kommunikerer, som jeg gør, men jeg tror i virkeligheden, det var derfor, jeg sagde ja til at gøre det, fordi jeg føler, at jeg bidrager med noget, som der ikke er særlig meget i forvejen. Et menneske, der har ligesom dannet sig selv ud af de murbrokker, der lå. Altså et menneske, som lige præcis kan lide sig selv godt nok til at frisætte en masse andre ved at overspille rollen som selvoptaget, forfængelig, overfølsom, hysterisk, levende. Altså, jeg tror sgu aldrig nogensinde, der kommer et fredagsunderhandsprogram, hvor der ikke behøver, de bliver nødt til at overveje, hvor er den energi, hvor er det element af improvisation henne. Fordi det er jo igen jazzmusikernes først og fremmest ypperste evne, det er at reagere spontant på hvad som helst, for når som helst, over for hvem som helst. Og den har jeg også.
Hvad har du lært om tv-mediets magt?
Jeg har lært, at tv-mediets magt er at ankomme til tv-mediet med noget på hjertet. Det er en stor, tom bygning med en masse, hvad kan man sige, muligheder. De kan tage et format ind som et stort, tomt format med en masse muligheder, hvis der kommer nogen med noget på hjertet og fylder det ud. Og det er vel den følelse, at man et eller andet sted i kød og blod er public service. Og det må jeg sige, jeg er. Jeg er public service. Helt ind til benet. Fordi at jeg kan ikke lade være med at give. Jeg kan ikke lade være med at ytre mig. Jeg kan ikke lade være med at elske livet og være taknemmelig for det. Og disciplinere den her taknemmelighed, ikke mindst ved at give det videre, som et produkt af kærligheden. Altså, og det blev min skæbne i 10 år, og så skal jeg videre. Og det her er ikke et punktum, det er bare... Det er bare en respons på at være så taget til sig af en ungdom, som jeg er. Og det er jo selvfølgelig...
Tror du, du kan undvære den kontakt?
Det er for ondt, og derfor ja. Føler jeg også, at jeg har et ansvar. Ja. Jeg føler, at jeg kan sagtens undvære den kontakt. Nu skal de jo bare komme i gang.
Jamen, jeg tænker lige på, når man har haft den rolle, og har haft det ansvar.
Jeg har aldrig set det som en rolle.
Nej, men den funktion, det er jo svært at finde det rigtige ord, ikke? Men når du er den, der har stået der og talt til en håbefuld ung mand eller kvinde, pige, dreng, et eller andet sted fra, og set et eller andet og fået det frem, og også nogle gange givet verbal røvfuld på den søde måde. Ikke? Altså, når man har haft det der, og så er der, hvor du er nu, så, er det jo, så tænker folk jo, hvad er det næste for Thomas Blachman? Er det jazz? Er det tilbage til trommerne? Eller er du i gang med sammen med andre at udvikle et nyt format, fordi du også er, at du på mange måder hører hjemme i tv? Altså, der er vel sket det med dig, at du også, du sagde, at du var nødt til at bruge dig selv som menneske, ikke? Altså, det blev dit produktionsmiddel. Mm-hmm. Nå jo, men altså, what's next?
Ja, altså, man bliver jo nødt til at vente til der er noget, man længtes efter, og så venter på den idé, der artikulerer, og dermed stimulerer den længst, hvis man realiserer idéen. Og jeg har nogle idéer til det, men jeg tror også, jeg skal lige have en pause for det her nu. Altså, der er jo alle mulige andre ting. Altså, jeg sidder, der kommer så mange vilde ting, jeg har lige lavet, det vil jeg ikke engang sige, men det er noget, man aldrig har prøvet det før.
Sig det.
Altså, nej, men prøv at høre, der er alting til sin tid, men jeg er fyldt med længsler, og derfor kommer der også idéer hele tiden, og jeg skal helt klart, jeg får skrevet en masse symfoniorkestermusik, for eksempel, fordi det er mit første sprog, og der kan jeg bruge det abstraktive, som følelser, der bevæger sig i tid, i virkeligheden kan. Ikke? Og det her, grunden til, at jeg taler, som jeg taler, også fordi, at jeg har et kendskab til musikken, fordi at jeg har en følelse af, at det er det samme. Og det var også derfor, jeg lærte at læse, da jeg fandt ud af noget, der hedder musikteori. Fordi at det her var en poetisk beskrivelse af, hvad det vil sige.
Ja.
Og arbejde med det abstraktive. Ikke? Og et ord, eller et bogstav, en tone, et ord, et motiv, en sætning, en frase, det er fuldstændig den samme måde, det er bygget op på. Altså, så jeg kan gå ind i musikkens verden med stor frihed, og så kan jeg begynde at tale bagefter, eller omvendt, eller man kan overføre det ene til det andet. Så jeg kan ikke lade være. Jeg kan sgu ikke lade være. Men altså, mine børn er også blevet større nu, og det er jo sådan, vi hænger sammen, også mennesker. Altså.
Ja. Når man læser en bog, så får man jo et indtryk af, at den måde, du mener, man ændrer verden på, det er ved at, jeg vil ikke sige lave sig selv om, men i hvert fald tage sig selv som individ meget alvorligt. Mere end måske i virkeligheden gå sammen med andre for at lave verden om.
Det står ikke noget om.
Nej, det er det, der ikke står noget om. Altså det er den individuelle vej til ideen, ikke? Eller hvad? Altså du ved, det her det er lidt introvert, tænker jeg. Dit budskab er til den enkelte unge.
Jamen, det er en forberedelse til at overhovedet kunne gå ud og samarbejde med andre. Det er en forberedelse til at overhovedet gå ud og skabe noget samtidsrelevans i den ene eller den anden idé på et bredt plan. Det kan jo ikke kun være den kreative klasse, der sidder derovre, som har medfødt selvtillid, eller hvad fanden de har. Det må også være herr Petersen, og herr Blachmann, og alle mulige andre, som på en eller anden måde får den fornødne viden og egen kommunikation, der kan løfte dem op til, hvor de rigtig faktisk kan begynde at generere, så vi kan bygge samfundet på så stort et idégrundlag som overhovedet muligt, så vi ikke bare skal gå ind og stemme hver andet år, men der rent faktisk skal ske noget, der ulmer nedefra, af folk, der kan omsætte længsler til idéer. Så skal du fandme se en positiv, energisk optimisme, som kun kan skabe et langt bedre samfund end det her, men et samfund, som ligger i forlængelse af det her. Fordi det bliver mere nuanceret, og det bliver mere frisat. Og det starter jo individet, men det er jo i sidste ende en spørgsmål om at løfte i flok.
Så altså, du synes ikke, det her samfund er frisat nok?
Ej, for helvede, det er jo derfor, jeg gør det, og derfor jeg står og råbt og skræder på DR i 10 år, mand. Det stivner, og der blæser kolde vinde, altså.
Hvilke kolde vinde taler vi om? Jamen, der er jo nogen, der vil mene, at frisættelsen er gået langt nok, og det hele flyder, og der er ikke nogen, der respekterer autoritet, og du ved, alt sejler, og lysten styrer i folkeskolen, i stedet for, at man forstår pligten, ikke? Og så kommer du der og siger, der er ikke nok frisættelse.
Nej, altså,
der er jo folk, der mener, at det hele sejler, det hele flyder.
Ja, men altså,
hvad er dit svar til dem?
Hvor fedt har de det? Hvor sjovt har de det? Altså, hvor meget har de at byde på en samtale over et middagsbord? Hvor meget sex får de? Altså, hvor kønne er de? Eller er de falmet før tiden? Jeg mener, har ånden forladt lægemet? Altså, sådan så, at de allerede ligner nogen på 180, selvom de sidder midt i 30'erne. Rend mig i røven! Jeg kæmper for festen. Jeg kæmper for wow at gå ned ad gaden. Jeg kæmper for det 21. kommer ind over København. Jeg kæmper, altså det ikke bliver sådan en middelalderby bygget op i gamle, nye materialer i gammel stil. Altså jeg kæmper for fremtiden. Jeg længtes efter et nu, som er vitalt. Et historisk øjeblik, hvor vi viser, at vi faktisk er større end som så. Det synes jeg er en indbyrdes aftale i min generation. Efterlade et bedre samfund, end vi selv har overtaget. Jeg kæmper for kærligheden, har frit og et frit en fri bevægelse, og kommer til udtryk i individets evne til at komme med idéer. Altså, jeg kæmper for jazzen i mennesket, for improvisationen i sproget, og altså, hvordan fanden kan man koge det her ned? Altså, jeg kunne mærke det, jeg gik selv i folkeskole, min søn kommer i folkeskole, jeg kunne mærke allerede i første klasse, der er det jo på min synlyster, ikke? Altså, kreativiteten, det er jo nul. Der et barns arbejde, det er et barns leg, ikke? Så er det fandme alvor, nu skal de i gang. Slut med det pis der, nu afmonterer vi alt det leg der. Og det er jo rigtig synd, for når man bliver ældre, så ønsker man jo bare virkelig at finde et arbejde, der føles som en leg. Så hvad fanden er det, at vi bruger milliarder på at afmontere, for så prøver at påmontere det igen bagefter? Han bliver spurgt, hvor mange ben har en ko? Han siger 5 ben. Det afhænger lige med solens gang på dem. Så siger lærer, nej, der er 4 ben. Slut, det er ikke tid til. Så røg han ud der, så røg han ind på en privatskole. Jeg kan ikke rumme den form for ufleksibilitet. Jeg kan ikke...
Du vil have, at din søn skal kunne sige, at en ko har 5 ben?
Og det er sindssygt, mand. Jeg vil da have, at min søn han skal kunne sige, hvad fanden han har lyst til at sige, og man tager det alvorligt, og man begynder at arbejde med perspektiverne og konsekvenserne af det. Ja. Altså, som udgangspunkt. Ja. Altså, vi bliver til robotter. Vi bliver til 12-tallere, der genfortæller den genfortælling, som læreren ønsker i rette, fremkaldt på den måde. Altså, det går sgu ikke. Vi skal have mennesker. Altså, og det er jo ikke, du kan jo se uddannelsessystemet, der er jo ikke tillid til de unge mennesker, som bliver til deres selvtillid. Der er en utrolig mistro. Altså, hvor fanden skal de finde motivationen fra? Det er jo derfor, jeg siger, giv dem nu for fanden 2 timer om ugen, hvor de kan møde noget, hvor de kan få en motivation, hvor de kan få en kendskab til noget andet, at de godt må begå fejl. Altså, på en helt anden måde.
Thomas Blachmann, tak fordi du kom, og lad os lige få læst de sidste 2 linjer op her i dit forord.
Skide godt, jeg skal lige have kæft, jeg er blevet nærsynet. Er der noget, du ikke forstår, så ring til mig mellem kl. 12 og 12.30 på hverdag på telefon, som så er opgivet her i den her bog, men det kan jo ikke komme endnu. Men jeg
nærmer mig. Hvorfor kan du ikke det?
Nej, fordi jeg synes... Og nu er den 12. Nu må vi se, om telefonen ringer. Der er allerede en, der hedder 60 61 06. Nå, det er så ikke mit nummer. Men nu skal jeg tage telefonen.
Men den udkommer jo i dag, og den nummer er ude, ikke?
Jo, det er den jo faktisk.
Og så det er ikke nogen hemmelighed længere.
Nej, den koster 59 kroner. Der er ikke nogen, der kommer til at tjene skid på det her. Men jeg synes jo, at der er jo masser, kan man sige...
Nå, du vil kun have dem, der har købt bogen.
Jamen, jeg vil kun have spørgsmål for fanden. Det er jo folk, der skal sige, prøv at jeg forstår ikke lige, hvad mener du med det. Så skal jeg jo nok forklare det.
Og det vil sige, man skal købe bogen, og så skal man...
Ja, man skal jo have et konkret spørgsmål, der relaterer til bogen, fordi der er jo kvinder nok, der ringer, forstår og misforstår.
Så det der med at give nummeret ud gratis her, det gør du sgu ikke lige.
Men det er ikke noget med gratis, det er bare for, jeg gider ikke telefonfis, mand. Altså, jeg gider ikke bare...
Det er jo kun... Hemmeligt nummer.
Jeg har ikke hemmeligt nummer.
Nej, vi lader det være hemmeligt, det er okay.
Ja, jeg synes bare, at folk skal jo have noget konkret at spørge om, så vil jeg jo gerne svare. Jeg brænder over for det her. Jeg ved det her, det fungerer for mig. Så hvor fanden skulle det ikke også fungere for mig?
Selvfølgelig. Thomas Blachmann, det var fandme godt, du lagde vejen forbi her.
Tak skal du have.
Held og lykke med ugen.
Tak.
Ja, det var hr. Blachmann, vores allesammens Thomas Blachmann fra Fuld Skrue. Og nu stiller jeg om til Sille Westphal, som er på vej ned i Politikens Boghal for at snakke med Christina Thiemer.
Godmorgen, eller hvad man siger.
Godmorgen. Tak fordi jeg måtte komme herned og snakke med dig.
Altid. Det er så hyggeligt.
Det er jeg glad for. Jamen, jeg er jo taget herned til vores underbord i boghallen, så kan du fortælle mig lidt om, hvilke bøger der hitter lige nu?
Det kan jeg sagtens. Altså, den tendens, vi har set her de sidste halvårstid i hvert fald, det er, at populærvidenskab, også kaldt science i den engelske afdeling hernede, det er noget, man gerne vil have. Altså, stille og roligt fornemmer jeg en tendens, der hedder, at det bliver vores nye krimi, forstået på den måde, at for 5 år siden, da alle folk skulle læse en krimi om et eller andet med nogen, der døde, så er det noget med at udvide det, man ved, i stedet for i dag. Blandt andet er der en fyr, der hedder Yval, som har skrevet for nogle år tilbage, der er udkommet på dansk en bog, der hedder Sabian, som er et af de bedste bøger, jeg har læst længe, om menneskets oprindelse og helt op til i dag. Og han er netop udkommet med en bog, der hedder Homo Deus, som handler lidt om menneskets fremtid. Folk er pjattet med det. De vil gerne have det. Jeg kan også lige sige, at vi har også noget her. Udkom en lille oversættelse, der hedder Copy of Bartalis, fra forlaget Atlas, som er om cykelløb. Det er også en lille smule nørdet. En lille smule over i, jeg ved ikke, man kalder det videnskab, men vi er lidt derovre i hvert fald. Vi er i hvert fald langt væk fra krimien. De sprøjter ud. De sprøjter simpelthen ud. Det, der også sker, det er de personer, som har været på Luciana. Chris Kraus, Sally Smith og Colson Whitehead og så videre. Det rykker. Der har folk åbenbart haft nogle rigtig gode oplevelser, og jeg ved ikke hvorfor, de har måske tænkt, det var for tungt at købe bogen deroppe og sådan noget. Nu kommer de og siger, vi vil gerne have den der, der sagde det der oppe på Luciana. Så det selv vi har Thomas Bredstof med Tøsne og Forsythia, som er en fagbog om livet med Alzheimers. Folk er hjertet. Så har vi en roman, kan man sige, med, som Naja Maria Eid har skrevet i starten af året, har døden taget noget fra dig, så giver det tilbage, som handler om, at hun mister sin søn. Og det er en roman, halvpoetisk, kan man sige, roman. Men stadigvæk så er vi over i noget, hvor virkeligheden rører ved dig. Det er sindssygt fedt, Og det er det, folk de rykker på lige nu. De vil have virkeligheden indenfor. Ikke noget med noget, med noget mystisk krimi noget. I går, der udkom jo den længe ventede Stig Larssons nye Ghostwriter, eller Ghost er han nok ikke, David Lagercrantz, han fortsætter jo Stig Larssons trilogi om Lisbeth Salander og Michael Blomqvist, og der udkom så i går Mand, der søgte sin skygge, som er en kæmpe stor ting i landets boghandlere. Altså det er sådan, at de køber paller hjem, de vælter ud. Boghandlen er bare mystisk på den måde. Vi har solgt 10. Til gengæld kan jeg nævne, at den der Sabien, som vi lige talte om, tidligere jeg talte om, der er vi den boghandel i Europa, som har solgt flest. Sådan.
Sejt.
Ja.
Når du snakker om det her med populærvidenskaben, der sælger, hvorfor er det, du tror det, og hvorfor du tror, at det her med, at virkeligheden træder ind, hvad er det, det gør ved folk, der gør, at det er simpelthen det, der er så populært for tiden?
Det er to ting, der sker. Nogle af vores læsere har en hverdag med små børn og madpakker og så videre, så kan det være lidt ømt at skulle bevæge sig ind i den der krimiverden, som tit er meget bestialsk med børn, der bliver bortført, og kvinder, der bliver myrdet og voldtaget og så videre, og ofte er det også sådan, at folk ligesom har forstået, jamen prøv at høre, hvis jeg ikke sidder og følger med i krimi af fjernsynet, så behøver jeg måske heller ikke tro, at det er det, jeg skal læse som bog. Og har brug for, når man ligesom er landet i sit forhold, og sine relationer er okay, stadig, og det hele kører stille og roligt, og hverdagen ikke eksploderer hele tiden, så har man brug for at blive rørt på en eller anden mærkelig måde. Så det at tage en anden mands sko på, og gå i en kvindes sko, som har mistet sit barn, eller forstå noget om verden, det rykker noget ind i brystkassen. Det, der skal lidt stærkere midler til, at virkeligheden er jo simpelthen så vild. Og så tror jeg, en anden ting er også, som er sådan helt mystisk, det tror jeg, nu rider vi jo meget på de her bølger af serier. Game of Thrones har lige afsluttet 7. sæson. Og folk kommer ind og er sådan lidt, altså den slugte de råt, og det kunne godt være, der var en lille drage med og sådan noget, men jeg tror ikke, det er drageren, der sådan ligesom bærer læsset i den der historie. Det er jo det, som folk muligvis ikke er klar over, når de sætter sådan noget og ser den. Det er jo det historiske. Mange af de ting, der sker i den serie, mange af de måder, de lever på, rejser på, spiser på, klæder sig på, slås på, oplever frygteligheder på, det er taget fra historien. Altså det er inspireret af virkelighedens verden. Så de kommer ind og vil gerne et eller andet mere, og det kan godt være, at man som voksen menneske ikke føler sig klar til, og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide sci-fi fantasy, fordi det kan jeg, men ikke føler sig klar til at kaste sig over det som boggenre. Det, man så kaster sig over, det er det her, og det kommer nu. Biografien om Cæsar. Når folk hører, at det her det er noget, der er foregået i virkelighedens verden, og det er historien og sådan noget, så er der altså ikke et særlig langt spring fra at være sådan kulturredaktør eller et eller andet, og sidde og nyde Game of Thrones, til at gå ned i boghandlen og så købe en biografi om Cæsar. Det er pissefed. Så har jeg også en anden bog, som hedder Karaffes Øje, skrevet, tror man, af en, der hedder Luther Blissett. De vidende læser vil vide, det var det, der vist også en fodboldspiller, der hed. Luther Blissett er et forfatterkollektiv, som blev snuppet på et tidspunkt i den italienske metro uden billet. Og så besluttede de sig for alle sammen at sige, eller påstå, at de havde Luther Blissett, som var en fodboldspiller, som var blevet købt til de italienske fodboldhold på det tidspunkt, som spillede helvede til, så vidt jeg orienterede. De har så skrevet den her helt, helt fabelagtige, historiske roman om bondeoprøret i 1500-tallet i Tyskland. Nå, tænker man sig, at det lyder rimelig røvsygt. Nej, det er det ikke. Det er sygt vildt, og de gik ikke engang i bad dengang. Det er så vildt. Den har været udsolgt for forlaget i årevis. Boghandlen har tækket plade, sendt trusselblade, breve og alle mulige sindssyge ting for at få den her i handen igen. Nu er den her. Den er så fed. Den er så fed. Men det gider folk godt. Folk gider det mere.
Og hvad var det, den hed?
Den hedder Karaffes Øje, Luther Blissett. Når man har læst den, så vil man gerne til Münster i Tyskland. Jeg afslører ikke, hvorfor. Der er billeder bagvågen. Den er virkelig fed. Skal jeg lige sige noget andet sjovt?
Ja.
Noget, der også stadig kører, ikke? Det er Napoli-tetralogien. Altså Ferrantes bog. Jeg ved ikke, hvor de der mennesker dukker op fra, som ikke har læst den. Men der findes åbenbart stadigvæk nogen.
Jeg er en af dem.
Har du ikke læst den?
Det har jeg heller ikke.
Det siger vi ikke til nogen. En anden ting, som også rykker i kategorien virkelighed, populærvidenskab, og folk skal læse noget andet. Det er en bog, som ikke er kommet på dansk nu. Det gør den. Den er skrevet, det er en trilogi, den er skrevet af Jeff Vandermeer, og den handler om et område, der hedder Area X. Politikens Marcus Rubin læste den på et tidspunkt, og gik og murede over den et par måneder, for han kunne ikke rigtig forstå, hvad den gjorde ved ham. Og så kom han til den konklusion, at uanset om det var godt eller skidt, så havde han været i ham hver eneste dag, siden han læste den. Så han gav den 6 hjerter. Det er en fantastisk bog, som ligesom Game of Thrones, læner sig op af både noget virkelighed og så noget fremtidig dystopi. Og det her, det er en historie om, hvad der sker, når historien eller når naturen tager fat, hvilket man kan sige, as we speak, at det gør den jo virkelig rundt omkring i verden for tiden. Sygt fed. Kommer på dansk, er på engelsk lige nu.
Perfekt. Tusind tak for det, Christina. Det var nogle rigtig gode anbefalinger.
Det er meget gode anbefalinger.
Så tak for det.
Selv tak.
Og vi ses.
Det var alt for denne gang. Vi kommer igen med Bogfolk i næste uge, og husk, at du altid kan finde os i iTunes. Det er ganske gratis. Du kan også downloade Politikens podcast-app i App Store. Det koster heller ikke noget. Og så kan du endelig altid finde os på pol.dk/podcast/, som det hedder på dansk, Bogfolk. På genlyt.